Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pagesa e tatimit në pron në pritje të vendimit final. Reagime në Maltëzi pas sulmit të policisë ndaj një shtetasi shqiptar. Krye diplomati kinez viziton Moskën, paralajmëron marrëveshje të reja. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Maltëzi njoftoi se videoja e publikuar në rrjetet sociale dje, në të cilën shfaqet keqtrajtimi një shtetasi shqiptar nga pjesëtar të policisë malazeze, është incizuar më 15 janar. Incidenti, sipas autoriteteve, ndodhi në pikën kufitare Sukobin Muriçan afër Ulçinit. Lidhur me këtë ngjarje janë ndërmarrë masa dhe veprime zyrtare që kanë rezultuar me zbulimin e identitetit të gjithë aktorëve të përfshirë në ngjarjen e përmendur dhe po përcaktohet përgjegjësia e zyrtarëve të policisë, u tha në një ftim. Më 16 janar, Bashkimi Demokratik i Shqiptarëve, partia e Mehmet Zenkës, tha se një pjesëtar i policisë së Malit të Zi kishte keqtrajtuar një shtetas shqiptar. Së bashku me këtë njoftim, kjo parti prezantoi edhe një video të publikuar nga mediat shqiptare, duke kërkuar nga autoritetet që të zbulojnë se çfarë kishte ndodhur në pikalimin kufitar. Bashkimi Demokratik i Shqiptarëve u bën thirrje organeve kompetente dhe kryeministrit të Malit të Zi Dritan Abazovic që të ndërmarrin masat e duhura për të ndriçuar situatën e përdorimit të forcës nga policia ndaj personave të pa identifikuar dhe për të sqaruar urgjentisht këtë situatë, u tha në njoftim. Videoja është publikuar nga mediat shqiptare më 15 shkurt dhe nga Podgoricki Vremeplov në Podgoric pas ditën e djeshme. Këto janë dy video të ndryshme të së njëjtës ngjarje, por videoja e dytë është më e gjatë dhe më e qartë, pasi është filmuar nga afër. Në videon e publikuar në një moment shihet dhe dëgjohet se si një burr nga automjeti u thot policëve se nuk kam bërë asgjë. Në video po ashtu dëgjohet fjalia ule telefonin, teksa polici ndjer me dhun nga makina shtetasin e huaj. Dje partia Alternativa Shqiptare tha se ky ishte një incident i tmerrshëm shkatrues për Malin e Zi dhe ndodhi pak ditë para mbledhjes së planifikuar të përbashkët të dy qeverive. Qeveria shqiptare dhe ajo malazeze do të mbajnë një mbledhje të përbashkët të hënën më 27 shkurt. Alternativa Shqiptare, partia e kryetarit të komunës së Tuzit Nik Xheloshaj, tha se cak i këtij incidenti ishte Petraç Milo, profesor universitar. Milo nga viti 2005 deri më 2013 ka qenë këshilltari i kryeministrit të Shqipërisë për financat publike dhe politikat monetare. Po ashtu më 2019 ai ishte emëruar këshilltar ekonomik i presidentit të Shqipërisë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ende nuk është vendosur nëse do të pezullohet vendimi për rritje të faturave të tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë për Radion Evropa e Lirë se janë duke pritur nga qeveria t'ju lehtësojë barën e kësaj pagese. Pezullim të këtij vendimi po kërkon Asociacioni i Komunave të Kosovës. Ndërkohë, në seancën e fundit parlamentare, Lidhja Demokratike e Kosovës ka paraqitur një rezolutë me të cilën kërkohet pezullimi i rritjes së faturave të tatimit në pronë. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Deri në fund të muajit prill, qytetarët e Kosovës duhet të bëjnë pagesën e këstit të partë të tatimit në pronë, në të kundërtën ata gjobitën. Ndërkaq këstit i dytë i pagesës duhet të bëhet deri në fund të muajit shtator. Nëse qytetari nuk bën pagesën, me kohë aplikohet një interes prej 0.6% për secilin muaj të vonesës së pagesës dhe një gjo prej 10% të tatimit të papaguar. Për këtë vit, faturat e tatimit në pronë janë më të larta pas vlerësimit të përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale që ka bërë Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve në fund të vitit të kaluar. Tatimi në pronë për disa është rritur deri në 100% e për disa ka mbetur e pandryshuar, pasi vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se tatimin në pronë do ta paguajnë duke pasur parasysh se edhe mund të gjobiten, por presin se do të ketë lehtësira nga qeveria.
Po shtrejto, shtrejto, do të ne hije këto gjithë qysh.
Se shtrejto. Pagu tatim.
Tatim, po... Për pronë, a?
Po, për pronë.
Po, dikun ka 70 euro, dikun 80. Ta shumë sa të me sigurin e qenë bëndë. Me hi bësh, me hi e me pagu, se s'bëndë. Se do të më paguat tatimet, ku ja kanë qitë rrethën ta zinat, ta din më mirë, a penzina kam 100 euro.
Thot Hysni Mehmeti. Hajeriz Musolli, një shtetar tjetër nga Prishtina, thot se fatura e tatimit në prom për këtë vit i është rritur për 50 euro. Ai thot se ende nuk e ka paguar, por se do ta bën.
Po, gjithmonë kemi paguar në tatim, edhe për para, në kohën e titës, në kohën e rënë. Tatimi paguar gjithë. Për standardin tonë, që shë kanë bërë shumë. Ato janë fjallë tjetë, bëma si besej.
Rritja e faturave të tatimit në prom, po kërkohet të pezullohet. Kryetari Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thot për Radion Evropë, pa e lirë se të gjithë kryetarët e komunave janë dakorduar që të pezullohet kjo rritje. Si pas ti, alternativa më e mirë për momentin është pezullimi, për të cilin duhet të vendos niveli qëndror.
Kryetarët e komunave mendojnë që interesimi qytetarëve për ta paguar tatimin pronë do të bije. Ashtu pagesa e tatimin pronë në nivel lokal nuk ka qenë asë mave. Dhe kjo kryetarët kanë frikë që ngritja tatimit, ngritja fakturave do të ndikojë në mos pagesën e tatimin pronë. Tatimin pronë është hyra kryesore e komunave.
Tatimi në pronë është taks vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi vlerës së pronës me normën tatimore. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Nga tatimi në pronë, shteti i Kosovës ka të hyra vjetore deri në 40 milion euro. Të hyrat e mbledhura nga tatimi në pronën e paluajtshme argëtohen në llogari të komunës në territorin e së cilës ndodhet prona e paluajtshme dhe shfrytëzohen nga komuna për zhvillimin e infrastrukturës dhe projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve të komunës përkatëse. Kundër rritjes së tatimit në pronë janë edhe partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka inisuar një rezolut në Kuvendin e Kosovës lidhur me këtë çështje. Në seancën e fundit parlamentare më 16 shkurt, LDK ka kërkuar nga Ministria e Financave të pezulloj rivlerësimin e pronave dhe faturat e tatimit në pronë për vitin 2023 të llogaritën sipas vlerësimit paraprak. Ekspert i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i Financave Haki Shatri, thot për Radio Evropa e Lirë se derisa komunat janë pajtuar që të ketë pezullim të vendimit për rritje të tatimit në pronë, atëherë qeveria mund të anuloj këtë.
Kjo është më e thjeshta edhe më e padëmshme. Na edhe buxheti kur është aprovu, ajo pjesa tyra që janë para po nga tatimi në pronë nuk ka ndryshuar prej shumë vitit 2022.
Ndërkohë për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, e vetmja mënyrë për të gjetur zgjidhje të rritjes së faturave të tatimit në pronë është plotësim ndryshimi i ligjit. Ministri i Financave Ekuran Murati në seancën e Kuvendit të Kosovës më 16 shkurt ka thënë se një çështje të tillë tashmë e ka adresuar dhe se shumë shpejt pritet të sjellin projekt ligjin në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Djem bashkëshort Nipa e mbesa të zyrtareve në Maqedoninë e Veriut janë përzgjedhur për prokuror e gjykatës. Përzgjedhja e tyre është bërë nga një akademi që merret me trajnimin e kuadrove për gjykatës e prokuror. Kjo ka shkaktuar reagime e akuzat të shumta për korrupsion e nepotizëm në kohën kur besimi në gjyqësorin në këtë vend ka shënuar rënje të mëdha. Puna e tij është kritikuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar, në veçanti nga SBA-t. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të afërmit e shumë zyrtareve në Maqedoninë e Veriut do të caktohen gjykatës e prokuror në ndonjën nga institucionet e drejtësisë në vend. Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve ka bërë të ditur listën me emrat e 58 personave që kanë mbaruar sipas akademisë trajnimin 2 vjeçar për angazhim në gjykatat dhe organet e ndjekjes penale. Në mesin e tyre është edhe gjali i kryetarit të Kuvendit Alad Xhaferi, bashkëshortja e Islamabazit, prokurori të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjali Enver Bexheti, gjykatësit në gjykatën e apelit, gjali i prokurorës Elizabeta Josifovskës, bashkëshortja e Tim Çomusunski, të kryetarit të një komune të Shkupit dhe shumë të tjerë. Dhënia e certifikatës së personave në lidhje familjare me shumë zyrtar të lartë shtetëror kanë zgjitur reagime të shumta, në veçanti me gjalin e kryetarit të Kuvendit Alad Xhaferi dhe bashkëshortën e Islamabazit, prokurorit kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Në rastin e Xhaferit janë evidentuar edhe shpordërime tjera, si dhënia e provimit të jurisprudencës pas regjistrimit të tij në Akademinë për Gjykatës dhe Prokuror, apo edhe regjistrimi në studimet master pa pasur 300 kredite nevojshme. Të gjitha këto lëshime janë arsyetuar me një të drejtë ekskluzive që thuhet se e ka pasur Ministria e Drejtësisë në vitin 2015, kur i ka lëshuar atij vërtetimin se mund të jetë provimin e jurisprudencës apo të regjistrojë studimet për master pa plotësuar kriteret e nevojshme. Nuk duhet të ketë të drejtë diskrecioni në bazë të çfarë vendimi ai jep të drejtën dikujt për të dhënë provimin e jurisprudencës. Këtu kemi të bëjmë me keq përdorim të pozitës. ne duhet të kemi një sistem të rezistueshëm ndaj nepotizmit dhe korrupsionit që do t'i refuzojë ato në vetvete, ka deklaruar Biljana Ivanovska, kryetare e Komisionit kundër korrupsionit. Lidhur me këtë ka reaguar edhe opozita Maqedonase, e cila akuzon partitë në pushtet se po mbushin gjyqësorin me fëmijët dhe bashkëshortët e tyre. Në asnjë shtet në Evropë nuk mund të gjeshë ndonjë rast që burri të jetë kryeprokuror i prokurorisë kundër krimit organizuar dhe gruaja e tij prokurore publike. Si mund të besojnë qytetarët e drejtësia, kur drejtësinë do të japin fëmijët dhe bashkëshortët e politikanëve që janë arsyeja e gjendjes në të cilën ndodhet shteti? Thuhet në reagimin e vëmërot dhe pëmënes. Kryetari i kuvendit Ala Xhaferi në një prononcim të mëhershëm për mediat ka mohuar që ai të ketë ndikuar në ndonjë institucion për avancimin e gjallit të tij.
Një gjallë di njët për asgjë si batës funksioni nuk kam ndikuar në vendimet asnjë institucion,
pati deklaruar Xhaferi. Darko Avramovski, njohur si çështjeve juridike, thotë se kjo që po ndodh në gjyqësorin në Maqedoninë e Veriut flet mbi nevojën për masa urgjente dhe reforma të domosdoshme.
Судскиот совет дава некакви образложенија на одлуките за избор, меѓутоа ако ги погледнете во суштина ваквите образложенија,
Këshilli gjyqësor gjatë emrimeve jep një farë arsyetimi lidhur me emrimet, por nëse i shikojmë në thelb, ato janë sipërfaqësore, abstrakte, stereotipe, ka deklaruar Avramovski. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Krye diplomati kinez Wang Yi i tha sot ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se ai pret me padurim arritjen e marrëveshjeve të reja, duke mos dhënë detaje specifike se çfarë marrëveshjesh mund të arrijnë gjatë vizitës së tij në Moskë. Miku im i dashur, jam i gatshëm të shkëmbej mendime me ju për çështje me interes të përbashkët dhe mezi pres të arrim marrëveshje të reja, tha zyrtari më i lartë për politikat e jashtme në Partinë Komuniste të Kinës. Pavarësisht se si ndryshon situata ndërkombëtare, Kina ka qenë dhe mbetet e angazhuar së bashku me Rusin për të ruajtur trendin pozitiv në zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet fuqive të mëdha, tha Wang Yi. Vizita e tij në Rusi vjen në prag të shënimit të një vjetorit të nisjes së luftës në Ukrainë. Ai tha se fal përpjekjeve të presidentit kinez Xi Jinping dhe atij rus Vladimir Putin, marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve po zhvillohen në mënyrë shumë dinamike. Rusia dhe Kina mbeten të vendosura dhe të përkushtuara për një botë multipolare, tha diplomati kinez. Wang Yi tha se do të punojë për të forcuar dhe thelluar marrëdhëniet midis Moskës dhe Pekinit. Më vonë gjatë ditës ai pritet të takohet edhe me Putinin, raporton BBC. Kina ka mbajtur një qëndrim shpeshher kontradiktor lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Kina ka refuzuar ta kritikoj Rusin për veprimet e saj dhe madje nuk ka pranuar as ta quaj pushtim, ndërkohë ajo insiston se duhet të ruhet sovraniteti dhe integriteti territorial i çdo vendi. Tani po ngrihen dyshimet e reja mbi gatishmërinë potenciale të Kinës për t'i ofruar Moskës ndihmë ushtarake në luftën që po vazhdon. Në një intervistë që u publikua më 19 shkurt, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se inteligjenca amerikane ka sugjeruar se Kina është duke shqyrtuar mundësin e furnizimit me armatim për Rusin. Ai tha se një përfshirje e till në luftën e Rusis do të ishte problem serios. Forcat ruse dhe kineze kanë mbajtur stërvitje të përbashkëta ushtarake pas nisjes së luftës në Ukrainë. Së fundi ata kanë dërguar anije për disa stërvitje me flotën e Afrikës së Jugut. Dhoma e ulët e parlamentit rus e njohur si Duma e shtetit votoi sot për pezullimin e pjesëmarrjes së Rusisë në traktatin për reduktimin e armëve bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Votimi u bë pasi presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi një ditë më herët se Rusia do ta pezullojë pjesëmarrjen në traktatin Start i ri. Votimi në dhomën e lartë të parlamentit pritet të bëhet gjatë pasdites. I nënshkruar në vitin 2010 nga presidenti atëhershëm i SBA-s Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev, traktati Starti i ri kufizon numrin e kokave bërthamore për SBA-n dhe Rusin. Ky traktat hyri në fuqi në vitin 2011 dhe më vonë më 2021, kur presidenti SBA-s Joe Biden mori detyrën u zgjat edhe për 5 vjet të tjera. Përmes këtij traktati angazhohen inspektorë amerikan dhe rus për të siguruar që të dyja palët po e respektojnë traktatin. Sipas marrëveshjes, Moska dhe Washingtoni zotohen të vendosin jo më shumë se 1550 koka bërthamore strategjike dhe maksimumi 700 raketa dhe bombardues me rrize të gjatë veprimi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.